Hazırsınız. Ne? 14/24'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında
gençler 14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/24 gençler için.
14/24 verilişi təxminən yarım saatdan sonra efirdə olacaq, düz kontekst verilişi başı çatandan sonra. Kontekst verilişində isə ilk mövzumuza keçirik. Seçicilərin deyəcəyən tez-tez seçkilərdə müxalifətçilərə səs vermiş dairəni parçalayırlar. Dairənin bəzi məntəqələrini başqa dairəyə birləşdirmək planı var. Haqqında söhbət gedən 63 saylı Sabirabad 1-ci seçki dairəsi o yerdir ki, indi parlamentdəki fəal müxalifətçilərdən biri Xalq Cəbhəsinin dövründə baş nazir işləmiş Pəna Hüseyn oradan deputat seçilib. İndi müxalifətçilər dairə ilə bağlı niyyətdən şübhəyə düşüblər. Bunu özlərinə qarşı bir qurğu sayırlar. Amma seçki rəsmiləri də bildirirlər ki, burada gizli məqsəd yoxdur, sadəcə dairə limiti keçib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
63 saylı Sabirabad 1-ci seçki dairəsindəki fəal seçiciləri pərən-pərən salırlar. Onların səs verdiyi məntəqələri başqa dairəyə birləşdirirlər. Bu bəyanatla iyulun 28-də Ümid Partiyası İqtisadi Siyasət Komissiyasının rəhbəri həmin dairədə namizədliyini irəli sürmək istəyən Razi Abbasbəyli çıxış edib.
60 saylı dairəyə Mərkəz Seçki Komissiyasından xəbərdarlıq gəlib ki, yaxın günlərdə Sabirabadın ən yaxın kəndlərini Cavad, Ərcanlı, Həsənli, Zəngənə kəndlərindəki məntəqələr 65 saylı Sabirabad saatlı Kürdəmir seçki dairəsinə birləşdiriləcək. Bu adlarını sadaladığım kəndlərin əhalisi kifayət qədər aktiv insanlardır və bunlar proseslərdə hər zaman öndə gedən seçicilər olublar və baxımdan da görünür hakimiyyət bu seçqabalı metoddan istifadə etməklə Sabirabaddakı kompakt narazi elektoratı parçalamaq yolunu seçdi.
Yada salaq ki, bu dairədən 5 il öncə indi Müsavat Deputat qrupunda təmsil olunan Pəna Hüseyn seçilmişdi və bu həmin dairədə ki, oradan müxalifət namizədinin qalmaqalla parlamentə düşməsi Sabirabad rayon icra başçısına baha başa gəlmişdi. O seçkilər zamanı qanun pozuntularına yol verdiyindən vəzifəsindən çıxarılmışdı. Düzdür, bu dəfə Pəna Hüseyn həmin ərazidən namizədliyini vermək istəmir, amma belə fikirlər var ki, təbii fəlakətdən sonra bölgədə narazılıq artıb və bu da seçkilər zamanı etiraz elektoratının daha da fəallaşmasına səbəb ola bilər. Üstəlik də getdikcə Sabirabadlıların səsi təkcə bölgədən yox, bəzən də Bakıdan üstə prezident aparatının qarşısından gəlməyə başlayır.
Prezidentin qəbuluna gedirəm.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlini dinləyək.
Kürd çayının daşmasından sonra yerli icra strukturlarından həm də müəyyən dövlət qurumlarından narazılıq xeyli dərəcədə artmışdı. Belə olan halda bu seçki dairəsində gözlənilməndir seçki fəallığının daha yüksək olması, insanların maraqlarını güdən, bu bölgədə daha çox aktiv fəaliyyət göstərmiş, bu proseslərdə aktiv iştirak etmiş müəyyən siyasi liderlər və yaxud da ki, yerli səviyyəli nüfuzlu şəxslərin namizədliyi. Yəni bunu da hardasa bir ehtimal kimi qəbul etmək olaraq.
Bu Anar Məmmətlinin dedikləri. Ümid Partiyasının rəsmisi Razi Abbasbəyliyə görə isə seçkilərə az qalmış dairələri bölüşdürmək və ya birləşdirmək qanunsuzdur. Hətta bu mürtəca addımdır. Razi Abbasbəylinin sözlərinə görə Ümid Partiyasının rayon təşkilatı dairədən 4 məntəqənin ayrılmasına yol verməyəcək. Hətta yolun 29-undan 7000 seçicinin imzasını toplayıb rəsmi qurumlara müraciət edəcək.
Göstərilən məntəqələr ayrılaraq 65-ci dairəyə birləşdirilsə, faktik olaraq o məntəqələrdə seçkilər baş tutmayacaq.
Razi Abbasbəyli. Məntəqələrin başqa dairəyə birləşdirilməsindən isə deyəsən təkcə siyasilər yox, elə sıravi seçicilər də narazıdır. Cavad kənd sakini İlqar Qasımov deyir ki, sözü gedən 4 məntəqənin yerləşdiyi kəndlər rayon mərkəzinə çox yaxındılar. Nəyə görə məhz onları ayırmalı və başqa dairələrə birləşdirməlidirlər?
Bizim kəndlər, yəni demək olar ki, səslərin əksəriyyəti parçalanır rayon mərkəzi ilə mi, nədirsə, yəni ona görə yəni rayon rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə bölünür bunlar.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyevin sözlərinə görə isə bu haqda konkret qərar yoxdur və bu yöndə müzakirələrdən xəbərsizdir. 63 saylı Sabirabad Dairə Seçki Komissiyasının sədri Məsalı Nuriyev isə xəbəri təsdiqləyir, deyir ki, belə bir niyyət var. Amma məqsəd seçici elektoratını parçalamaq yox, sadəcə yaranmış problemi həll etməkdir. Məsələ bundadır ki, bir seçki dairəsində seçicilərin sayı qanunla 41 mini ötməməlidir.
Bu məsələ yekunlaşmayıb. Deməli, bizdə uca artıq 43 minə çatıb seçicinin sayı. Amma 65 saylı dairənin 33 min seçici var. Hı. Ola bilsin ki, bu seçici sayı ilə bağlı, yəni burada sizə rəqəm deyirəm mən, seçici sayı ilə bağlı, ola bilsin ki, o verilsin 65 saylı dairəyə. Yəni orada heç bir problem yoxdur axı, o. Burada nəfsizini parçalamaqdan gedə bilər söhbət.
DSK sədri Məsalı Nuriyev, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, qanun dairələr arasında dislokasiyalara yol verir. Amma söhbət ondan gedir ki, təkcə 63 saylı Sabirabad 1-ci seçki dairəsində yox, başqa dairələrdə seçkilərin sayı artır.
Və bu məsələdə bir şəffaf xarakter daşımalıdır. Çox təəssüf ki, Mərkəz Seçki Komissiyası bu kimi məsələlərdə qapalı mövqe nümayiş etdirir.
Anar Məmmədli, seçki dairələrindəki ziddiyyətlə bağlı əvvəllər də danışmışdıq. Məsələn, MSK-nın cədvəlinə görə 5 saylı Şahbuz Babe seçki dairəsində seçicilərin sayı cəmi 25.552 nəfərdir. 45 saylı Abşeron seçki dairəsində isə seçicilərin sayı bundan təxminən 2 dəfə çox, yəni 51.614 nəfərdir. Əgər qanunla 41 minlik hədd hər yerdə gözlənmirsə, niyə bu 63 saylı Sabirabad 1-ci seçki dairəsində yada düşür?
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Parlament seçkiləri ərəfəsində hakim partiya öz iqtisadi siyasətinin uğurunu öz qələbəsi üçün zəmin adlandırır. Bu günlərdə isə Dövlət Statistika Komitəsi elan edib ki, ölkədə işsizlik demək olar ki, ləğv olunub. 2003-cü ildə hakimiyyətə gələn İlham Əliyev 600 min yeni iş yeri yaradacağını demişdi. Hökumət bu missiyanın artıqlaması ilə yerinə yetirildiyini bildirir. Müxalifətçilər isə Statistika Komitəsinin rəqəmlərini qəbul etmirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin nümayəndəsi, müsavatçı, iqtisadçı Qabil Qubad İbadoğlu deyir ki, həmin rəqəmlər onların mərkəzin apardığı sorğunun nəticələri ilə üst-üstə düşmür. Qubad İbadoğlu bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı olub. Söhbətdən bir parçanı dinləyək.
Məşğulluq idarəsi metodikansı bilirsiniz ki, o adam ki gəldi, qeydiyyat alındı, o işsizdir. Amma bu metodikada isə sorğu metodologiyasına istifadə olunur və ev təsərrüfatlarının əmək sorğusu var, bilirsiniz, büdcə sorğuları var. Onun nəticəsində müəyyənləşir ki, ölkədə işsizliyin səviyyəsi nə qədərdir. Bütövlükdə götürəndə, yəni bu işsizlik problemi ayrı-ayrı ölkələrdə həmişə mövcud olub. Mən bir şey xatırlayıram, məsələn, Churchillin dövründə işsizlik problemini həll etmək üçün küçəni bir dəfə sağdan sola süpürülmüşlər, o bir dəfə isə soldan sağa süpürülmüşlər və deyilmişlər ki, iş yeri yaratmışıq. Süpürgəçilərin sayını artırılmışlar ki, küçələrdə təmizlik işləri ilə məşğul olsunlar. İndiki halda da yəni hökumətin işsizlik məsələsinə belə deyək, konseptual yanaşması yoxdur. Yəni bu hardasa müvəqqəti iş yerlərinin açılması ilə işsizlik problemini həll etmək mümkün deyil. Əslində mən sizə deyim ki, beynəlxalq metodologiyaya görə 4 həftə işsiz qalan adam, iş olmayan adam, əgər 4 həftə işsizsə o rəsmi olaraq işsiz sayılır. Əgər bu adam 4 həftə ərzində içəridə bir çalışmırsa və eyni zamanda beynəlxalq əmək təşkilatının standartlarına görə bir insan ki 5 il özünün ixtisası üzrə işləmədisə, onun ixtisası mənəvi cəhətdən aşınmış hesab olunur. Yəni mən mühəndisəm, Sovet dövründə işləmişəm, kifayət qədər təcrübəm var. 20 ildir işləmirəm, indi gələt deyə bilmərəm ki, mən yaxşı mühəndisəm və məni işə götürün. Təbii ki, bu problemləri zaman-zaman biz müşahidə eləmişik. İşsizlik məsələsində kifayət qədər faktorlar var. Elə iş yerləri var ki, ora ixtisaslı kadr tapmaq mümkün deyil. Yəni ki, bəzən bizim də özümüzün də elanlarımız olur, bəzən başqalarının da elanlarını görürük ki, ona uyğun gələn kadr yoxdur. Yəni Azərbaycanın bir problemi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əmək bazarında tələb olunan ixtisaslı kadrları Azərbaycanın deyək ki, universitetləri və digər peşə yönümlü məktəbləri hazırlaya bilmirlər və yaxud hazırladıqları o tələblərə, o standartlara cavab vermir. Elə işsizlik də var.
Torpaq sahibi işsiz sayılırmı ya sayılmır?
Bilirsiniz, mən
mübahisənin mövzusu.
Bilirsiniz, əslində qalsa mən deyərdim ki, torpaq sahibi də işsiz sayılmalıdır. Bizim metodologiyada işsiz sayılmır. Və nəyə görə işsiz sayılmalıdır? Doğrudan da bu torpaq sahibinin gəlirləri çoxdursa, bu niyə özünün gələcəyini düşünüb gedib özü deməli pensiya fondunda qeydiyyata durub özünə sosial sığorta şəhadətnaməsi almır. Bu günləri Azərbaycanda 2009-cu ilin yekunlarına görə, yəni 2012-ci ilin əvvəlinə sosial sığorta şəhadətnaməsi olanların sayı 1,6 milyon nəfərdir. Yəni bu o deməkdir ki, rəsmi olaraq işləyənlər gedib pensiya fonduna qeydiyyata duranlar və gələcəkdə də o sığorta pensiyasına çıxış imkanları qazananlar onlardır. Bu kənd sərvatında işləyənlərin heç birinin qeydiyyatı yoxdur. Nə pensiya fondunda qeydiyyatı yoxdur, nə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatı yoxdur, çünki vergilərdən azaddır. Ona görə nə qədər məşğul əhali varsa, onun bir neçə faizini işsiz kimi elan eləyirlər. Qalanları sənayedə, xidmətdə çalışır. Yerdə qalanlar da həmişə yazılır kənd sərvatı nəğına. Və mən sizə deyim ki, bu son daşqınlarla bağlı kənd sərvatında da yeni işsizlər ordusu yaranıbdır. Çünki ən azı 20 rayon bundan ziyan çəkibdir. Neçə nə təsərrüfatlara deməli, bu fəlakətdən ziyan dəyibdir. Eyni zamanda insanlar öz kətlərini itiriblər, təsərrüfatlarını itiriblər, iş yerlərini itiriblər. Yəni, kifayət qədər əslində qalsa bu son aylarda iş yerlərinin sayında artım olmaq, işsizlərin sayında artım olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizim məşğulluq idarəsi onu özündə əks etdirmir. Yəni, elə tutub bir rəqəmdən neçə ildir mən iş yerlərinin sayının 45 ilə 40 min arasında görürəm. Yəni, işsizlərin sayını. Və nətər oldu bu 900 minə yaxın iş yeri açdıq, yenə də elə rəsmi olaraq elan olunan o 40-45 min arasında dəyişdi işsizlərin sayı. Yəni, burada kifayət qədər göstəricilər var ki, biz onu müqayisə eləməklə tapa bilərik ki, doğrudan Azərbaycanın işsizliyin səviyyəsi nə qədərdir. Şəxsən mən Azərbaycan əhalisinin, faktiki əhalisindən söhbət edirəm. Çünki Azərbaycanın əmək qabiliyyətli əhalisinin demək olar ki, 1.5, 1.8 milyon nəfəri ölkədə yoxdur. Biz rəsmi statistik məlumatlardan deyirik ki, bu 4.2 milyon nəfərdir, amma onun elə 1.8-in çıxanda yerdə qalır cəmisi 2.4-dür. Və 2.10...
Bu işdən sonra, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində müsavatçı, iqtisadçı Qubad İbadoğlunun dedikləri idi, verilişi Xədicə İsmayılova aparırdı. Kontekst verilişi davam eləyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səsküylü iddialar. Evləri sökülən Bakı sakinləri tikinti şirkətindən Avropa Məhkəməsinə şikayət ediblər. Gəncə sakini isə Ədliyyə Nazirini məhkəməyə verib. Əvvəlcə birinci iddia haqqında. Bakıda 20 yanvar dairəsi ətrafında son illərdə çoxlu yeni binalar tikilib. Onların yerində əvvəllər 1-2 mərtəbəli evlər, daxmalar vardı. Binalar artıq tikilib də, içində adamlar da yaşayır, amma evləri sökülənlər hələ də məhkəməyə ayaq döyürlər. Aldadıldıqlarını, hüquqlarının pozulduğunu bildirirlər. Onlardan bəziləri hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedib çıxıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın söhbətində reportajı dinləyək.
Deyirdilər, sizi köçürdücü qarşılıqlı razılıq şəklində və hamımızı razı salacaq. İlk görüşlərdə özlərini çox mədəni apardılar. Sonrakı gedişatdan məlum oldu ki, əslində bunların iç yüzü başqadır.
Tikmək istəyir, çox yaxşı gəlsin, ev yesinlə danışsın, ev yesin, pulunu versin, tiksin də. Bunlar elə eləmədilər, bunlar öz başında sökürlər, dağıdırlar, sonra da məcbur eləyirlər cəmaati çıxsınlar.
Bunu Bakıdakı Tbilisi prospektinin köhnə avtovağzal kimi tanınan əraziyə yaxın hissəsində artıq sökülmüş evlər də 2 il əvvələ kimi yaşamış sakinlər deyir. Rəsmi sənədlərdə göstərilir ki, Gilan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin müraciətinə əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının 11 may 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Tbilisi prospektindəki 1033-cü məhəllədə 1.41 hektar torpaq sahəsi şirkətə ayrılıb. Şirkət həmin ərazidə ofis, çox mərtəbəli yaşayış binası, ticarət mərkəzi, yeraltı qaraj və avtodayanacaq, istirahət meydançası və buz meydançası olan müasir tipli kompleks tikməyi planlaşdırıb. Həmçinin həmin sərəncamla sonra ərazidəki yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin sökülməsi də Gilan şirkətinə həvalə edilib. Sakinlərin sözünə görə Gilan şirkətinin nümayəndələri 2 il əvvəl əraziyə gələrək sakinlərə təklif ediblər ki, mülkiyyətlərində olan həyət tipli mənzillərini şirkətə satsınlar. Lakin mülkiyyətçilər şirkətin şərtləri ilə razılaşmayıblar. Evi sökülmüş və hazırda kirayədə yaşayan Cahangir Mehdiyev deyir ki, şirkət sakinləri əraziden köçürmək üçün polisin köməyindən istifadə edib. Cahangir Mehdiyevin qardaşı İlqar Mehdiyev isə başına gələnləri belə danışır.
Gəldilər, şər atdılar üstünə ki, biz döymüşən səhləni. Getirilə apardılar.
İlqar Mehdiyev deyir ki, onu Yasamal rayon polis idarəsində saxlayaraq barəsində cinayət işi açacaqlarını deyiblər. Ancaq 5-6 saatdan sonra azad ediblər. Evinə qayıdanda görüb ki, evinin heç divarları da qalmayıb. Mülkiyyətçilərdən biri Zenfira Süleymanovanın oğlu Elçin Süleymanov deyir ki, şirkət həmin evdə qeydiyyatda olan qardaşlarından birinə yeni tikililərdən birində bir otaqlı mənzil və 20.000 manat pul verib. Ailənin daha 2 üzvünə də mənzil və pul təklif olunub. Birinə 3 otaqlı mənzil və 20.000 manat, digərinə isə 2 otaqlı mənzil və 20.000 manat. Lakin təklif olunanlarla razılaşmayıblar. Şirkət Süleymanovları məhkəmə yolu ilə mənzildən çıxarıb. İndi söküntü ərazisində cəmi bir mənzil qalıb. Mənzilin sahibi Hüseyn Qasımov deyir ki, keçmiş qonşuları şirkət işçilərinin vədlərinə aldanaraq təqdim etdikləri müqavilələri qol çəkiblər. Deməsinə görə o qonşularından fərqli olaraq işini əvvəldən möhkəm tutub.
Biz birinci gündən onlarla razılığa gələ bilmədik. Nə üçün ki, bizdə 400 kvadrat metr olan bir həyət evidir. Aparıb hərəmizə bir dənə 3 otaqlı ev göstərdik. O qoşovka deyilən evlərdən ki, 60-cı illərin binalarıdır. Halbuki o binaların da 15 il, 20 il bundan qabaq istismar müddəti bitmişdi o evlərin.
Gilan şirkətinin hüquqşünası Vüsal Dadaşov narazılarla razılaşmır. Deyir, söküntü işlərinə başlamamışdan şirkət evi sökülən sakinlərə yaxşı məbləğdə kompensasiyalar təklif edib. Lakin sakinlər daha yüksək məbləğlərdən danışıblar ki, bu səbəbdən də şirkət sakinləri evlərindən məhkəmə yolu ilə çıxarmalı olub.
Məhkəmə yolu ilə bazar qiyməti ilə dəyərləndirilib, onlara da kompensasiyalar ödənilib, hamısından evləri verilib. Bütün binanı mən almışam, söhmüşəm, bir dənə 10 kvadrat metr yer qalıb. Orada sənin mülkiyyətində düzdür, amma sən hüquqdan sui istifadə eləyib. Bilirsən ki, mən oranı da söhməsəm heç bir iş görənməyəcəm. Məndən 5 milyon pul istəyirsən.
Hüquqşünas namizəd Səfərovun fikrincə isə istər dövlət, istərsə də özəl şirkət hər hansı yaşayış ərazisini boşaldıb yerində tikinti aparmaq istəyirsə, mülkiyyətçinin istəklərini mütləq nəzərə almalıdır. Lakin mülkiyyətçi də bu hüququndan istifadə edib mülkiyyətində olan əmlakını qədərindən artıq qiymətləndirməməlidir.
Hər bir halda vətəndaş istəmirsə, zorla eləmək olmaz bunu. Qanunda yazılıb ki, vətəndaşın mütləq mənzili atın alınmalıdır. Yəni razılaşma müqabil olmalıdır. Bəli, əgər bunlar bu razılaşmaya gələ bilmirlərsə, mübahisəni məhkəmə həll edir.
Evləri sökülmüş və hazırda kirayələrdə yaşayan Zenfira Süleymanova və Cahangir Mehdiyev isə yerli məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət ediblər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən onlara şikayət məktublarının məhkəməyə daxil olması barədə məktub göndərilib.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında bizim pulsuz vəkil xidməti bölümümüz var və siz orada Korrupsiya Metr səhifəsində, saytımızın Korrupsiya Metr səhifəsində pulsuz vəkil xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Sizə qaranlıq qalan hansısa hüquqi məsələlər haqqında suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, hansısa məsələ ilə bağlı qanunvericiliyin nəyi nəzərdə tutduğunu öyrənmək istəyirsinizsə, bununla da bağlı sual yazıb göndərə bilərsiniz və müxbirlərimiz həmin suallara vəkillərdən aldıqları cavabları Korrupsiya Metr bölməsində pulsuz vəkil bölümündə yerləşdirəcəklər və oradan da elə saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından siz həmin cavabları oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Daha bir hüquqi mübahisə ilə bağlı söhbətimiz var. Gəncə sakini Azərbaycanda nadir hallarda müşahidə olunan bir məhkəmə iddiası ilə çıxış edib, naziri məhkəməyə verib. Özü də sabiq məmur olan gəncə sakini icra başçısına qarşı da eyni iddia ilə çıxış eləmişdi. Amma naziri məhkəməyə vermək elə də asan deyilmiş. Onun iddiasını artıq 4-cü dəfədir ki, geri qaytarırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Gəncə şəhər gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin sabiq şöbə müdürü Fəalə İbrahimova müraciətlərinə cavab vermədiyi üçün Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov və Nazirliyin təşkilat nəzarət baş idarəsinin rəisi Azər Cəfərovu məhkəməyə verib. Hər şey ondan başlayıb ki, 2006-cı ildə Gəncə şəhər 14 saylı məktəbin 18 nəfər müəllim və texniki işçisi Fəalə İbrahimovanın işlədiyi mərkəzə müraciət edərək onun məktəbdən rüşvət istədiyini bildiriblər. Bunun böhtan olduğunu bildirən Fəalə İbrahimova şərəf vələqətinin təhqir olması ilə bağlı Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinə müraciət edib. Rüşvətdən söhbət getdiyinə məsələ Respublika prokurorluğunda araşdırılıb, amma rüşvət məsələsi təsdiqini tapmayıb. Fəalə İbrahimova deyir ki, o prokurorluqdan cavab alandan sonra Nizami rayon məhkəməsinə yenidən müraciət edib. Onun iddiasına görə hər iki tərəf məhkəmədə olu olan Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Rzaquliyev tərəflərin məhkəməyə gəlməməsi səbəbindən işə baxılmaması barədə qərar da çıxarıb.
Götürdü, yazdı, məni o birisi tərəfi çağırmış. Götürüldü, qərarda çıxardıqdı. Güya biz məhkəməyə gəlməmişik.
Məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəndə də problemlə üzləşib. Şikayətçi üzləşdiyi bütün problemlərlə bağlı Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova müraciət edib, amma onun da bu müraciəti cavabsız qalıb. Fəalə İbrahimov ona cavab vermədiyinə görə icra başçısını da məhkəməyə verib. Amma onun işinə yenə də Şahin Rzaquliyev baxıb və yenə də onun iddiası təmin olunmayıb. Hakim Rzaquliyevin özü ilə danışa bilməsək də ancaq Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin sədri Əli Tağıyev məhkəmələrdə qərəzli yanaşma ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir.
Məhkəmədə heç bir vaxtda heç bir qərəzdən söhbət gedə bilməz. Bütün məhkəmələrin hamısında, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məhkəmələrin heç birində qərəzli işə baxılmır.
Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin sədri Əli Tağıyev. Hakim Şahin Rzaquliyevin çıxartdığı qərarları ciddi qanun pozuntusu sayan Fəalə İbrahimova bu dəfə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edib. Fəalə İbrahimova deyir ki, həmin vaxtdan 2-3 ay keçəndən sonra ona cavab verilib. Bu cavabdan qane olmadığı üçün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova və Nazirliyin Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi Azər Cəfərova qarşı vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkət və hərəkətsizliyi barədə iddia ilə Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib. Amma iddia 4 dəfə ayrı-ayrı hakimin imzası ilə geri qaytarılıb.
Dünən mən gene aldım. 4-cü dəfə də mənə sənədlər geri qaytarılır. 4 hakim. Mənə oca bir hakim bir sözü yazır ki, bax burada sənədlər düzdür. 4 dənə hakim bir noksan tapıb mənə qaytarılır.
Fəalə İbrahimova həm Gəncədə, həm də Bakıda məhkəmələrin onun iddialarını geri qaytarmasını rəsmi şəxslərin məhkəmələrə təzyiqləri ilə bağlı olduğunu iddia edir. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Fuad Qurbanov Azadlıq radiosuna deyib ki, o Fəalə İbrahimovanın şikayəti ilə tanış deyil. Amma qaldı ki, nazirliyə olunan müraciətlərə baxılmasına şöbə rəhbəri deyir ki, indiyə qədər bununla bağlı heç bir problem olmayıb.
Bizdə vətəndaşlar həmişə nazir tərəfindən qəbul olunur. Vətəndaşların qəbuluna biz həmişə çalışırıq həssaslıqla yanaşa. Məhkəmənin qərarı bəlkə onu qane etmir, ona görə elə hər şeydə bir problem axtarır, hamısını günahlandırmağa çalışır.
Faiq Qurbanov. Azərbaycan məhkəmələrinin icra hakimiyyətindən asılı olduğunu deyən hüquqşünas Fuad Ağayev isə hakimlərin vətəndaşların şikayətləri ilə bağlı əksər hallarda qərəzli qərarlar qəbul etməsində təəccüblü bir şey görmür. Onun fikrincə müstəqil olmayan məhkəmələrin hansısa nazirin və ya icra başçısının əleyhinə qərar çıxarması Azərbaycan mühitində inandırıcı görünmür.
Hətta iddia ərizəsi əsaslı və qanuni olduğu və hüquq baxımından bir mənalı təmin edilməli olduğu təqdirdə belə məhkəmələrin qanuna müvafiq qərar qəbul edəcəyinə, qətnamə qəbul edəcəyinə mənim inamım azdır.
Fəalə İbrahimov isə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova qarşı Yasama rayon məhkəməsinə artıq 5-ci dəfə müraciət etməyə hazırlaşır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda həm də maraqlı video süjetlər olur. Məsələn, bu yay çox qeyri-adi təbii proseslər müşahidə olunur. Məsələn, Yakutiyada o yerdəki adətən yay da çox qarlı, çovğunlu keçir. Orada indi qarlar əriməyə başlayıb və insanlar bundan necə istifadə edirlər? Bununla bağlı bizim video süjetimiz var saytımızda. Elə Bakı sakinləri də bu yayda yenə də axır illərdə olduğu kimi qeyri-adi bir isti yay yaşamalı olurlar. Temperatur 40 dərəcə ətrafında olur və bu yayın Bakının həyatına təsiri ilə bağlı video süjetə də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İnsan həyatının qiyməti. Afqanistanda təsadüfən vurub öldürülən Afqanların ailəsinə nə qədər pul verirlər? Bu barədə elandan sonra.
Hazırsınız?
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün.
14:24 verilişi kontekstdən dərhal sonra təxminən 7 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. İndi isə bugünkü kontekstin sonuncu mövzusuna keçirik. İnsan həyatının qiyməti. Əfqanistanda təsadüfən vurub öldürülən əfqanların ailəsinə nə qədər pul verilir? Bunların deyəcən qaranlıq qalırdı bu kimi məsələlər, amma bugünlərdə mətbuata Amerikanın Əfqanistandakı əməliyyatlarına aid minlərlə səhifə məxfi material sızıb. Bu, beynəlxalq qalmaqala səbəb olub, Ağ Evdə bunu pis deyib. Materialların saxta olduğunu deyənlər də var, amma məlumatı yayan Wikileaks saytının yaradıcısı Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirir ki, onlar bundan qabaq da mötəbər məlumatlar yayıblar, saxtakarlıqdan söhbət belə gedə bilməz. Eksklüziv müsahibə ilə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Hücum zamanı təsadüfən mülki əfqan öləndə ailəsinə 100 min əfqani, yəni təxminən 2170 dollar verirlər, maşını zədələnəndə 10 min əfqani verirlər. Bu, Wikileaks saytının yaydığı məxfi sənədlərdəndir. Cəmiyyət bilməlidir ki, real olaraq nə baş verir və nə planlaşdırılır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Julian Assange deyir. Söhbət Assange'in yaradıcısı və rəhbəri olduğu Wikileaks saytının yaydığı 91 min səhifəlik məxfi sənədlərdən gedir. Həmin sənədlər Amerikanın və NATO-nun Əfqanistan müharibəsini cəmiyyətə naməlum tərəflərini işıqlandırır. Azadlıq Radiosunun birinci sualı belədir. Pakistan kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Həmid Gül deyir ki, sənədlər saxtadır. Assange. Biz bu 91 min sənədi döyüş yerlərindən, səfirliklərdən, kəşfiyyat zabitlərindən və informatorlardan yığmışıq. Həmin informatorlar yerli vəziyyət haqda məlumat verən adamlardır. Onlar bunu heç də havayı eləmirlər, pulunu Amerika hökuməti verir. Azadlıq. Belə fikirlər var ki, bu sənədlərin media sızmasını elə Amerika hökumətinin özü təşkil edib. Hətta onda deyirlər ki, sənədlərdə Pakistan kəşfiyyatının Əfqanistanda ikili oyun oynamasını göstərməklə Amerika bəlkə Pakistana hücuma hazırlaşır. Assange. Bu, səhv fikirlərdir. Bundan əvvəl də deyirdilər ki, bizim arxamızda güya mərkəzi kəşfiyyat idarəsi durur. Ancaq biz Guantanamadan sənədləri, prezidentliyə keçmiş namizəd Sara Pelin'in e-maillərini çap eləmişik. Keniyada qətillərə gizli rəsmi göstərişləri, Çində senzur haqda gizli əmirləri çap eləmişik. Bunlar göstərir ki, biz tərəf saxlamırıq. Cəmiyyət bunları bilməlidir. Azadlıq. Əfqanistan müharibəsi haqda sənədləri çap ediləndən sonra sizə təhlükə yaranıbmı, intiqam hədələri gəlirmi? Assange. Bizi heç kim məhkəməyə verməyib və izahat istəməyib. Azadlıq. Niyə belə məlumatları məhz sizə verirlər? Assange. Çünki biz belə məlumatlar üzrə ixtisaslaşmışıq. İkincisi, biz mənbəni qoruyuruq. Böyük media orqanları azdır. Qanunlar onlara mənbələri qorumağa imkan vermir. Bundan başqa, onlar aldıqları materialların cüzi hissəsini verirlər. Biz isə hamısını açıqlayırıq. Azadlıq. Sizin etdiyiniz jurnalizmdir, ictimai fəallıqdır, yoxsa nədir? Assange. İctimaiyyət bilməlidir nə baş verir. Ədalətli qərar vermək üçün real məlumat olmalıdır. Bizim istədiyimiz odur ki, qərar vermək istəyənin real məlumatı olsun. Bu, Wikileaks saytının yaradıcısı və rəhbəri Assange-la müsahibə idi. Söz ardı olaraq deyək ki, Wikileaks İraqdan bir video yaymışdı. 2007-ci ilin iyulunda Amerika vertolyotu yerdəki mülki adamları gülləliyirdi. Onların arasında Reuters-in iki müxbiri də var idi. Hazırda 22 yaşlı Bradley Manning Küveyt həbsxanasındadır. Ona qarşı ittihamlar təsdiq olunsa, ona 52 il həbs cəzası veriləcək. Independent qəzeti yazır ki, şübhələrə görə həmin vertolyot videosunu Wikileaks-ə məhz keçmiş hərbi təhlilçi Manning ötürüb. Manning hərbi sirri yaymaqda ittiham olunur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. O, Əfqanistandakı Amerikanın apardığı əməliyyatlarla bağlı Wikileaks saytında yayılan məxfi sənədlər haqqında danışırdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri 14:24 Gənclər proqramı ilə davam edir.